Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω, ναι.
Καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ θερμά.
Καλησπέρα στους κρατές σας.
Για την αποδοχή της πρόσκλησης σε μια έτσι δύσκολη συγκυρία και για τον ΔΔΕ με την έννοια ότι έχουμε και εδώ τοπικά.
Είμαι ο πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ, να ξέρετε.
Σωστά, σωστά. Και για τον. Για τους συναδέλφους σας που πολλές φορές καλούνται να απολογηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για την εκδήλωση πυρκαγιών. Θέλετε να μας δώσετε τη δική σας εικόνα για το πόσο συμβάλλει ή όχι στην εκδήλωση πυρκαγιάς το υπέργειο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Το πρώτο πράγμα που ήθελα να αναφερθώ και εγώ είναι τα συλληπιτήρια στο φορεστικό σώμα, στις οικογένειες των θυμάτων και για το ελικόπτερο πέσανα για τους ανθρώπους που δουλεύαν και στο Ρέθυμνο αλλά και στο Γήθιο. Είμαστε όλοι σε μια δύσκολη κατάσταση αυτό που ζούμε. Δυστυχώς το ζούμε κάθε χρόνο εδώ και πολλά χρόνια και πραγματικά είμαστε όλοι στεναχωρεμένοι για αυτή τη διαδικασία. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Εμείς ως εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, στο ΔΔΕ και στον ΑΔΜΙΕ, το σωματείο μας, η Ένωση Τεχνικών ΔΕΗ, εκφράζει όλες τις εταιρείες αυτές που αναφέρει αυτή την παλαιά ΔΕΗ. Θεωρούμε ότι αυτά τα έχουμε ζήσει. Και στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές της Κρήτης είχαμε θανατηφόρα ατυχήματα, είχαμε τραυματισμούς συναδέρφων. Άρα είμαστε και εμείς αυτοί που ακολουθούν μετά την πυροστική να αποκαταστήσουμε όλες τις βλάβες. Οι συνάδελφοί μας καθημερινά δίνουν την ψυχή τους να σταθούν όρθια στα νησιά και στα εργοστάσια της Κρήτης, παρόλο που σκέφτεται το καλό αυτή τη στιγμή και είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να είναι από μέρη τράγη στην ουσία σε μια διαδικασία οι οποίοι ρίχνουν ευθύνες πολύ γρήγορα, χωρίς να εξερευνήσουν, να εξολοκλήρουν, να δουν τα πορίσματα, έρχονται ευθύνες στους συναδέλφους. Στους συναδέλφους αυτούς, οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή, με τις ελλείψεις που έχουμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι περάσαμε και κρίσεις, περάσαμε και δύσκολες συνθήκες και είναι πάρα πολύ, το προσωπικό είναι πάρα πολύ λίγο να ανταποκριθεί σε όλη την ανάγκη αυτή που υπάρχει, ειδικά στην Κρήτη. Άρα λοιπόν δεν μπορεί αυτούς τους συναδέλφους, των συναδέλφων, τα παιδιά που δουλεύουν στην πρώτη γραμμή, να είναι τα εξαιρεστήρια θύματα όλης της διαδικασίας. Σίγουρα η πολιτεία θα πρέπει να πάρει μέτρα και καλά κάνει και παίρνει μέτρα, αλλά πρέπει να εξετάζει την κάθε μορφή της διαδικασίας ξεχωριστά. Δεν μπορεί να είναι λοιπόν αυτοί οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή να είναι τα εξαιρεστήρια θύματα σε μια στις πολιτικές που εφαρμοστήκαν όλα αυτά τα χρόνια και στο δίκτυο και σε όλα αυτά.
Η ερώτηση είναι η εξής. Για παράδειγμα, να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Η φωτιά του Ρεθύμνου, που όλα δείχνουν λοιπόν ότι ξεκίνησε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Τι θέλω να πω.
Εμείς λέμε το εξής.
Ναι.
Θα σας πω, κατάλαβα τι λέτε. Εμείς λέμε το εξής. Εάν δεν μπουν, γιατί εμείς τα κούσματα του συναδέλφου μας και την εμπειρία που έχουν όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε άλλα δεδομένα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι αν δεν τελειοποιήσει η διαδικασία και δεν τελειώσει η πλήρης έρευνα και από τους δικούς μας πραγματογνώμονες και από τους φιλοσοφικούς φυσικά και να βγει στην ουσία ένα πόρισμα, το οποίο πόρισμα θα είναι αυτό που θα εκφράσει πραγματικά τη διαδικασία, τι ακριβώς έχει συμβεί. Mm-hmm. Σίγουρα έχουμε 245.000 χιλιόμετρα δίκτυο που περνάει μέσα από δάση, που περνάει σε όλη την Ελλάδα. Σίγουρα ένα ποσοστό πιθανό να υπάρχει στην ουσία, ένα ποσοστό, π.χ. στο μέσο όρο της Ευρώπης, παράδειγμα, στις 44% των πυρκαγιών. Πιθανό να υπάρχει. Και θα υπάρχει, σίγουρα θα υπάρχει. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να δούμε τα δεδομένα ξεχωριστά. Δεν τρέχουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Τώρα πήγαμε στο άλλο άκρο. Συλλαμβάνουμε ανθρώπους, π.χ. παράδειγμα στα Χανιά ένα νέο συνάδελφο, ένα μηχανικό, το παιδί πήγε για δουλειά πριν 2 χρόνια, συλλάμβανε άνθρωπο, ο οποίος άνθρωπος αυτός είχε 1,5-2 χρόνια στην εταιρεία. Δεν μπορεί σε αυτό το παιδί που πήγε για δουλειά των 1.300 ευρώ, 1.200 ευρώ, που είναι μηχανικός, τελείως πολυτεχνείο, να του φέρω σαν κακοποιό. Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο, σίγουρα πρέπει να μεριμνήσουν η πολιτεία και η διοίκηση του ΔΔΕ για τα δίκτυα, να μην υπάρχουν προβλήματα, αλλά εξαιρεστήρια θύματα δεν μπορεί να είναι συνάδελφοι που είναι στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή και αυτοί οι συνάδελφοι είναι που τραβάνε το κουπί όλα αυτά τα χρόνια για να έχουν ρεύματα νησιά.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα σας ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εσείς ως τεχνικοί κάνετε αποκατάσταση και μόνο ζημιών ή κάνετε συντήρηση δικτύου? Τι θέλω να πω. Μας είπατε ότι είναι ένα δίκτυο, μισό λεπτό για το θέσω, 245.000 χιλιόμετρων. Τεράστιο. Τεράστιο.
Ναι.
Ακόμη και αν μου απαντούσατε ότι κάνετε συντήρηση δικτύου, εγώ αδυνατό να το πιστέψω ότι μπορείτε να κάνετε συντήρηση δικτύου σε 245.000 χιλιόμετρα.
Ακούστε κάτι. Κάθε χρόνο γίνεται επίβλεψη στο δίκτυο.
Κάθε χρόνο τι γίνεται, είπατε?
Κάθε χρόνο γίνεται από όλες τις περιοχές μια επίβλεψη στο δίκτυο.
Ναι.
Σε τι κατάσταση βρίσκεται, που υπάρχουν θέματα, που δεν υπάρχουν θέματα. Ό,τι παρατηρήσεις γράφονται, στην ουσία πηγαίνουν σε επισκευές. Είναι και εργολάβους που δουλεύουν πάνω στο δίκτυο και δίνουν συντηρήσεις, επισκευές. Όπου χρειαστεί αυτό, όπου είναι απαραίτητο αυτό, γίνονται κλαδέματα, αποξηλώσεις και όλα αυτά που γίνονται. Πιθανόν κάποιες περιπτώσεις, και αστοχίες λίγο υπάρχουν, να συμβούν πράγματα. Αλλά σε αυτή τη φάση δεν λέμε ότι δεν γίνεται συντήρηση στο δίκτυο. Προσπαθούμε και όσο μπορούμε γίνεται περισσότερη συντήρηση στο δίκτυο και πιστεύω δεν υπάρχει κανένα ζήτημα στο κομμάτι, αυτό. Αλλά πιθανόν όμως κάποιες περιπτώσεις να υπάρχουν. Καταλαβαίνω τι λέω.
Καταλαβαίνω, αλλά εγώ θα το ρωτήσω για μία ακόμη φορά και θα μας το διευκρινίσετε. Όταν λέτε κάθε χρόνο γίνεται επίβλεψη του δικτύου, γίνεται και στα 245.000 χιλιόμετρα.
Ναι, είναι κάθε περιοχή και το δικό της κομμάτι, ναι.
Δηλαδή μπαίνετε στα δάση, ανεβαίνετε στα βουνά. Μου φαίνεται περίεργο. Ρωτάω. Ρωτάω γιατί.
Θερμοκάμερες. Ναι. Υπάρχουν μέσα τώρα, δεν πάει.
Άρα, μισό λεπτάκι. Άρα, αν για παράδειγμα ένας πυλώνας του δικτύου διαπιστώθηκε ότι ήταν σπασμένος, κομμένος από τους ανέμους, αυτό θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί ή όχι?
Αυτό να προβλεφθεί αν θα σπάσει, γιατί υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες.
Ναι.
Μπορεί να σπάσει, μπορεί να κλαδεί. Μπορεί να υπάρχει ένα βραχυκύκλωμα από ένα πουλί που θα ανέβει πάνω. Μπορεί για δύο πράγματα. Εάν προβλεφθεί όμως και δούμε από τις θερμοκάμερες, από τον έλεγχο που κάνουμε,
ναι, ναι,
ότι υπάρχει θέμα συντήρησης, εκεί καταγράφεται και γίνεται συντήρηση.
Μάλιστα. Θα ήθελα επίσης ένα άλλο θέμα να μας το απαντήσετε, εσείς που έχετε την εμπειρία και είστε σίγουρα ειδικότερος από εμάς. Έχει ανοίξει ταυτόχρονα, όχι πρώτη φορά, και φαντάζομαι ότι δυστυχώς δεν θα είναι και η τελευταία, με την έννοια ότι θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια περιστατικά. Ας ευχηθούμε να μην είναι απρόβλεπτες διαστάσεις και προεκτάσεις. Ανοίγει συζήτηση λοιπόν για το αν είναι εφικτή ή όχι η υπογειοποίηση του δικτύου. Και θέλω να σας ρωτήσω, με 245.000 χιλιόμετρα, με ένα δίκτυο το οποίο περνάει βουνά, βουνοκορφές, πλαγιές, δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να υπογειοποιηθεί το δίκτυο.
Θα σας πω. Λοιπόν, στην Ευρώπη ο μέσος όρος της υπογειοποίησης είναι στο 40% με 50 περίπου, 45% νομίζω. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είμαστε στο 12%. Ο νόμος για τις υπογειοποίησεις έγινε το 1977 επί Στέφανο Μάνο. Υπογειοποιήθηκαν τότε κάποιες περιοχές, ειδικά στα αστικά κέντρα, μεγάλες πόλεις, και από εκεί πέρα μετά η διαδικασία υπογειοποίησης γίνεται, με πολύ αργούς ρυθμούς. Τα τελευταία διάστημα δώσαν παραπάνω χρήματα,
ναι,
για υπογειοποίησης. Αλλά πρόσεξε μου τι γίνεται. Δεν μπορεί, όπως είναι η χώρα η δική μας με τα βουνά και όλα αυτά, να υπάρχουν υπογειοποίησεις παντού. Δεν είναι Γερμανία, δεν είναι Ολλανδία, δεν είναι επίπεδη όλη η γεωγραφία.
Ναι, ναι. Η μορφολογία του εδάφους, ναι, ναι.
Μορφολογία του εδάφους. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Εδώ πέρα γίνονται σε περιπτώσεις σε δάση κοντά που είναι περιοχές που είχαν πάρει φωτιά στο προηγούμενο διάστημα, έχουν αντικατασταθεί ξύλινη στήλη, πήγε στην Αττική παράδειγμα, με κυμμένη στήλη πάνω στο δρόμο, πάνω στο δικό άξονα. Και καλή την πρόσβαση να έχει και να μην κινδυνεύει και το δάσος. Σιγά σιγά, όπου υπάρχει τέτοιο ζήτημα, μεταφέρονται. Και όπου χρειαστεί υπογειοποίηση, γίνεται υπογειοποίηση. Έχουν πέσει χρήματα από τα ΕΣΠΑ, η Δήμη, ο ΔΕΔΙΕ, σε συνεργασία και των δύο. Γίνονται επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι, αλλά γίνονται πολύ αργά. Αντί, παράδειγμα, περίπου υπολογίζεται στα 1.800 με 2 χιλιόμετρα δίκτυο το χρόνο. Που σημαίνει σε 245.000 που υπάρχει το δίκτυο αυτή τη στιγμή, δεν είναι πάνω από 25.000 με 30.000 υπογειοποιημένο δίκτυο στη χώρα.
Μεγάλη απόκληση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Ακριβώς. Προηγουμένες χώρες μιλάμε πάνω στο 80% στην Αγγλία, παράδειγμα. Εντάξει. Άρα λοιπόν εδώ ήταν πάρα πολλά τα ζητήματα τις δεκαετίες που θα έπρεπε να αυξηθεί την υπογειοποίηση του δικτύου, αλλά η υπογειοποίηση δεν μπορεί να γίνει παντού.
Μάλιστα.
Πρέπει να γίνει συγκεκριμένα ζητήματα, να αποφύγουν πράγματα, αλλά δεν μπορεί να γίνει παντού. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα που θέλει μεγάλο χρόνο να συζητήσουμε, τι επενδύσεις μπορούν να γίνουν, να μην υπάρχουν ζητήματα τέτοια. Αλλά ό,τι και να γίνει σε ένα δίκτυο, καινούργιο να είναι το δίκτυο, υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν συμπτήρες ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να τα εκμηδενήσουμε όλα, γίνονται προσπάθειες βελτίωσης και θέλουμε εμείς σαν εργαζόμενοι, παρότι θέλεις προσωπικού, να ξέρετε το χρονικό διάστημα της δεκαετίας που είχαμε το πρόβλημα σαν χώρα, δεν γίνανε πάρα πολλές προσλήψεις, ελάχιστες. Η αντικατάσταση του κόσμου αυτού στην εργασία, ειδικά στον όμιλο ΔΕΗ και ΔΕΔΙΕ, ήταν ελάχιστη. Μιλάμε, το 18 πήραν 37 αερίτες, όταν ήδη είχαν φύγει 2.000 κόσμος. Που σημαίνει αυτή η τεχνογνωσία, ειδικά η τεχνογνωσία. Και τώρα που έχουν κάνει 1.600 προσλήψεις, δεν κάλυψε την τεχνογνωσία του παλιού συναδέρφου που φεύγει εύκολα.
Είναι σαφές αυτό που λέτε.
Αυτό θα σας πω.
Κύριε Κουνούκλα, μιας και αναφερθήκατε στα δίκτυα και αναφερθήκατε ακόμη και για τα καινούργια δίκτυα, και επειδή είναι ένα έργο το οποίο υλοποιείται εδώ στην Κρήτη και νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα ήθελα την άποψή σας. Και είναι ένα έργο καινούργιο βεβαίως για τη διασύνδεση, το καταλάβατε. Και μάλιστα μου έκανε και εντύπωση ότι για αυτό το έργο κατέθεσε την αξιολόγησή του το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη νέα γραμμή δηλαδή υψηλής τάσης Χανιά-Δαμάστα. Η νέα γραμμή η οποία θα είναι υπέργεια και όχι υπόγεια. Και είχε θέσει σοβαρά ζητήματα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ζητώντας να κατασκευαστεί ως υπόγεια γραμμή και όχι ως εναέρια. Επιβεβαίωση αυτού είναι οι φωτιές που μόλις τώρα περιγράψαμε και αυτή που ξέσπασε στο Ρέθυμνο. Και θέλω να σας ρωτήσω, εν έτη 2026, εντάξει για το παλιό δίκτυο, το αντιλαμβανόμαστε, το καταλαβαίνουμε, πρέπει πολύ σιγά σιγά, μάλλον με γρήγορους ρυθμούς, να αποκατασταθεί στο βαθμό που μπορούν να αποκατασταθεί το δίκτυο και να γίνει από εναέριο υπόγειο. Αλλά όταν μιλάμε για καινούργιο δίκτυο.
Η μορφολογία του εδάφους δεν
είναι σύμφωνο. Μπορεί να μην φτάσουμε ποτέ στο 40-50% που είναι οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά σίγουρα να ξεκολλήσουμε από το 10-12% που βρισκόμαστε τώρα. Αυτά για το παλιό δίκτυο. Όταν όμως πάμε σε καινούργιο δίκτυο, εξ αρχής, μπορούμε να συζητάμε για εναέριο δίκτυο και να μην εξ αρχής να μην υλοποιείται ένα έργο υπόγειο δικτύου.
Μην μπερδευόμαστε, εδώ μιλάτε για το δίκτυο μεταφοράς τώρα, εσύ του ΑΔΜΙΕ.
Σωστά.
Εντάξει. Λοιπόν, εμείς μιλάμε για το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ. Άλλο το δίκτυο του ΑΔΜΙΕ, μπορεί να γίνει το ΑΔΜΙΕ βέβαια υπόγειο.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα το ΔΕΔΙΕ αυτή τη στιγμή, όπου μπορεί να γίνει υπόγειο, γίνεται υπόγειο. Όπου μπορεί να γίνει να φύγει από τον δασικό άξονα που είχε χαράξει τον παλαιό, να πάει πάνω στο, σε ένα δρόμο, σε ένα οδικό άξονα, γίνεται. Όπου χρειάζεται να αντιγραφεί η ξύνηση από τους συμμέτρους γίνεται και αυτό, αλλά έχει άλλες δυσκολίες. Αυτό θέλει ανάλυση. Εγώ θεωρώ ότι το δίκτυο του ΑΔΜΙΕ, το κομμάτι αυτό, δεν έχουμε τεράστια προβλήματα. Είναι ένα δίκτυο, συγκεκριμένο δίκτυο που χαράζει μια πορεία. Από εκεί και πέρα οι συνάδελφοι του ΑΔΜΙΕ εκτιμήσαν συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό το πράγμα δεν το ξέρω ακριβώς να σας πω, αλλά θεωρώ όμως ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε την εμπειρία και ξέρουν για ποιο λόγο έγινε ένα αέριο και για ποιο λόγο δεν έγινε υπόγειο στο κομμάτι αυτό της μεταφοράς μιλάμε πάντα. Δεν μιλάμε για το ΔΕΔΙΑ τώρα, μιλάμε για ένα άλλο πράγμα.
Θέλω να κλείσω με τη φωτιά στην Αττικοβιωτία, μιας και είχαμε σήμερα την εξέλιξη, δεν ξέρω πόσο έχετε προλάβει να ενημερωθείτε, συνελήφθηκε ο Δήμαρχος Στυλίδας, όχι ως Δήμαρχος, όχι ως αυτοδιοικητικός, αλλά ως ιδιοκτήτης εταιρείας που είχε αναλάβει έργα διασύνδεσης ενός μιας μονάδας ΑΠΕ, αιωλικού πάρκου δηλαδή, με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Και φαίνεται από την έρευνα, έχει προκύψει δηλαδή, ότι η υλοποίηση αυτού του έργου δεν είχε γίνει σωστά και συνετέλεσε στο να εκδηλωθεί αυτή η πυρκαγιά. Ήθελα να ρωτήσω πόσο συχνά αντιμετωπίζεται το φαινόμενο από τέτοιου είδους δράσεις όπως είναι η ΑΠΕ να έχουμε εκδήλωση πυρκαγιών.
Κοιτάξτε τώρα. Το ρεύμα αυτό έγινε στην ουσία, η φωτιά αυτή, η πυρκαγιά αυτή προκλήθηκε με τα λεγόμενα που διαβάζουμε και ακούμε όλοι από το δίκτυο μεταφοράς των ανεμογεννητριών προς τον υποσταθμό. Ένα ιδιωτικό δίκτυο που δημιουργήθηκε εκεί πέρα. Εμένα άλλο με προβληματίζει εκεί πέρα. Πριν 2 μήνες ξαναέγινε αυτό και έγιναν παρατηρήσεις, έγινε αυτό. Πώς μπορεί να ξαναγίνει το ίδιο λάθος δηλαδή που έχει πριν 2 μήνες. Αυτό είναι ένα σοβαρό γεγονός. Αλλά το ξέρουν αυτοί εκεί πέρα. Αλλά να πάρει φωτιά από τα φωτοβολταϊκά και τα θερμογεννήτρια δεν έχει ξανατύχει. Εγώ δεν το έχω δει τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό.
Μάλιστα.
Δεν το έχω διαπιστώσει κάπου. Αλλά θεωρώ όμως πριν 2 μήνες τι ξαναπάρει, ξαναπήρε πάλι. Είναι λίγο κάτι, δεν ακούγεται καλά τέλος πάντων.
Κάτι δεν έχει πάει καλά.
Αλλά δεν θέλω να πω στο αυτό το κομμάτι τώρα, στο ιδιωτικό κομμάτι, το δίκτυο το ιδιωτικό της κάθε εταιρείας. Είναι υπόλογη και υπεύθυνη κάθε εταιρεία. Ο ΔΕΔΙΕ είναι ένα άλλο δεδομένο, ένα άλλο γεγονός. Μιλάμε για 245.000 χιλιόμετρα δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Μέσα σε δάση, μέσα σε... περνάει παντού. Αλλού είναι υπόγειο, αυτό το ελάχιστο 10-12%, αλλού είναι ένα αέριο. Υπάρχει ζήτημα. υπάρχει ζήτημα. Γενικά πρέπει να δούμε με ποια λογική, ξαναλέω πάλι, συλλαμβάνουν ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή. Εδώ η πολιτεία πρέπει να δει ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Πρέπει να βρει τον τρόπο πώς μπορεί να μην ξαναγίνει αυτό. Αν υπάρχει αυτό το ΔΔΕ, που δεν ξέρουμε ακόμα αν υπάρχει η φωτιά στο Ρέθυμνο. Εμείς και έχουμε ενστάσει, οι συνάδελφοί μας στο Ρέθυμνο, έχουν ενστάσει το κομμάτι αυτό. Αν προκλήθηκε από εμάς ή όχι.
Ναι.
Ας το δούμε, ας τελειώσει οι πρωτογνώμονες να δούνε, να δουν και οι πρωτογνώμονες του ΔΔΕ και από κοινού το πόρισμα της φορεστικής να βγάλει αυτό που πρέπει να βγάλει. Αλλά από εκεί πέρα όμως δεν μπορεί όμως τα νέα παιδιά που δουλεύουν στην πρώτη γραμμή και με αυτό θέλω να κλείσουμε, που δουλεύουν στην πρώτη γραμμή να κινούνται και να φαίνουν σαν να έχουν τέτοιες ποινές σαν κοινούς εγκληματίες. Άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν καθημερινά και κρατάνε όρθιο το σύστημα στην Κρήτη και σε όλα τα νησιά και σε όλη την Ελλάδα να διώκονται έτσι. Είναι λάθος αυτό.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
Να είστε καλά.
Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.